Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда Казан фәнни тикшеренү техник университеты авиация институты үсеше программасына ярдәм итү өчен грант булдыру турындагы указ имзалады. Документ приоритет 2030 стратегик академик лидерлык федераль программасын гамәлгә ашыру максатында кабул ителде. Грант акчалары аэрокосмик транспорт, фотон һәм квант системалары өлкәсендә тикшеренүләр уздыруга, шулай ук яңа мөстәкыйль технология линияләрен формалаштыруга һәм белем бирү программаларын үстерүгә юнәлдерелә. Указ нигезендә грант күләме Татарстан Республикасы бюджетыннан 100 миллион сум тәшкил итәчәк. Татарстан Министрлар Кабинетына грант бирү тәртибен раслау, аны максатчан файдалануны финанслауны һәм контрольдә тотуны тәэмин итү бурычы йөкләнде. Казанның Курган зират комплексында Татарстанның халык шагыйре, язучы, дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевнең каберендә һәйкәл ачылды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, парламент депутатлары, дәүләт эшлеклеләре, әдипнең туганнары, якыннары, иҗат оешмалары вәкилләре катнашты. Фәрит Мөхәммәшин Разил Вәлиев белән Дәүләт Советында эшләгән елларын, аның республиканы үстерүгә халыкара иминлек өчен керткән зур өлеше Россия күләмендә танылган әдип һәм дәүләт эшлеклесе булуы турында сөйләде. Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова Разил Вәлиевнең иҗади мирасы татар милләте тормышында калдырган күп кырлы эшләренә тукталды. Иҗат әһелләре әдип турындагы якты хатирәләрен җиткерделәр, аның рухына дуа кылдылар. Разил Вәлиев истәлегенә ачылган һәйкәл шәрык алымнарын һәм бизәкләрен кулланып ясалган, бер ягында мәчет рәсеме сөрелгән. Татарстан министрлар кабинетында күрше фестивалінің кышкы сезоны бұрышларына республикада біздің іші алды программасын өтеуі мұқларына бағыштанған брифинг ұзды. Республика премьер-министрінің басары Лейля Фазыева, Татарстан рәйісі Рөстәм Миңниханов баштанғышы білен жей күнні өткерілген күрше фестивалі һәм тезден оның кышкы сезоны башланашағын билеп өтті. Жейгі сезонда 291 зор шара ұйыштырылған. Күрше фестивалінің кышкы сезоны да катнашуга гаризалар 28 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Төп чараларны яңа елны каршылау һәм кышкы каникул көннәрендә уздыру күздә тотыла. Республикада 5581 ишегалды территориясе, 450 җәмәгать киңлеге, парклар, аллеялар, скверлар, яр буе зоналары исәпләнә. Муниципаль берәмлекләрдә яңа ел тамашалары урыннарын бизәү конкурслары үтәчәк. Ләйлә Фазыева күрше фестивалінің Шаллыда, Түбән Камыда айрыша зур оешканлык белән узуын әйтте. Шаллы шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Сәләхов бу юнәлештә муниципалитетның эш тәҗрибәсе турында сөйләде. Мәгълүм булганча, киләсе елда Шаллының 400 еллыгы һәм КамАЗ автомобиль заводының сафка басуының 50 еллыгы билеп үтеләчәк. Шәһәрдә күрше фестивале шушы истәлекле даталарны күздә тотып оештырылачак. Брифингта Республика шәһәрләрен үстерү фонды җитәкчесе Наилә Зиннатуллина Татарстан рәисе башлангычы белән билгеләнгән безнең ишек алды республика программасының уңышлы үтәлүен белдерде. Казанда Идел буе федераль округы студентлар отрядларының 15-нче җыены узды. Шарада Россиянең 14 төбәгеннән меңнән артык студент отрядлары вәкилләре, ветераннар, эш бирүчеләр катнашты. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле хакимияте Россия студентлар отрядлары белән озак вакытлы хезмәттәшлек системасын төзеде. Без бу эштең нәтиҗәләрен җентекләп анализыбыз. Хәзерге вакытта урта махсус уку йортлары студентларының 25% һәм округ югары уку йортлары студентларының 67% студентлар отрядлары эшчәнлегендә катнаша дип ассызыклады Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Олег Машковцев. 2025 елда Идел буе федераль округының студентлар отрядлары составында 48 меңнән артык студент эшләгән, 18 меңнән артык кеше бер елда өстәмә эшче һөнәрен бушлай үзләштергән. Татарстанның сәнәгать предприятиеләре белән хезмәттәшлеге югары бәяләнде. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясында безнең заман геройлары җиңү варислары премиясе белән бүләкләү тантанасына хәзерлек барышы турында сөйләделәр. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Яш Гвардиянең Татарстандагы бөлүгү жетекчиси Руслан Шихабеддиновдун айтуунча, быйыл махсус карбий операция зонасындагы харбилерге жардам этүүгө жөнөлтүлгөн 2 жаңы номинация киргизилген. Алар гуманитар миссияларда катнашуучу волонтерлорун бөлөктөө үчүн белгиленген. Аларга 200'ден артык гариза алынган. Руслан Шихабеддинов билеп өткөнчө, патриоттук тәрбия боюнча иш жыл дөөмүндө алып барыла. Март айында яшьтерине патриоттук тәрбиялөө үзөк ачылды. Анда маскировка кишилтердерин үрүү боюнча ысталык дәрестери, махсус операцияда катнашуучулар менен ушурашуулар өткөрүлдү. Биздин заман геройлары жиңүү варислары премиясына гаризалар берүү 25 октябрга кадар кабыл этиле. Лауреаттарына билеттөө тантанасы 21 ноябрда болочак. Узган атнада Казанда Серов урамындагы бульварда халыкара Ак Таяк күнүнө багышталган шара узду. Белгилүү болгонча, Ак Таяк сокурларынын халыкара символу болуп тура. Ул 15 октябрда бийлеп өтүлө. Шушу күндөн республикада күрмөүчүлөр айлыгы башланып кетти. Ул 13 ноябрга халыкара күрмөүчүлөр күнүнө кадар давам этешек. Айлык барышында өткөрүлгөн шаралар, сокурлар һәм начар көрүүчүлөр проблемаларына этибарны жалып итерге тийиш деп сүйлөдү республика сокурлар китапканасынын методик бөлүгү мүдири, татар тилиндеги бирден-бир тефлокомментатор Гүлүсе Закирова.
Быйыл парклар дирекциясы белән безнең китапхана бик тыгыз эшли башлады. Безнең бит инде узган ел анда инклюзив бульвар ачылды Серов урамында, һәм быел икенче чират ачылды, һәм без күп кенә чаралар үткәрдек. Актая кайлыгы бара бөтен Россиядә интерактив уеннар белән шулай матур гына үтте. Анда безнең 6 станция эшләде, һәм монда инде менә күрмәүчеләр ничек кинолар карыйлар, визуал информацияны алалар. Мәсәлән, мин үзем шәхсән тифлокомментарий бирүнең төп кагыйдәләрен өйрәндек, һәм килгән кешеләр үзләрен тифлокомментатор ролендә сынап карый алдылар. Нас кипарларын айырырга, күрмәүчеләр бит инде аны күрмичә айырып карадылар, күзлекләр киеп, аннары исләр танырга. Шундый станция бар иде. Күрмәүчеләр өчен яраклаштырылган өстәл уеннарында уйнап карадылар. Һәм шулай ук күрмәгән килеш фигураларны капшап карап, аның нәрсә фигурасы икәнен айырырга, кем икәнен белергә инде, һәм шулай ук яшелчә җиләк җимешләрне танырга. Һәм шулай ук безнең тифлокомментатор комментарийлар белән фильмнар карадык, кыска метражлы стендап булды күрмәүчеләргә, һәм күрмәүчеләр белән ничек аралашырга, шушы кагыйдәләрне кызык кына әйтеп, матур гына әйтеп, безнең Ислам Рамазанов дигән, һәм инде мин уйлыйм, безнең җәмгыятькә күрмәүчеләрнең ничек яшәүләрен танытуга кичкенә генә без өлешебез, һәм бу килгән кешеләр үзләренә мәгълүмат алып киттеләр инде. Шулай ук брайльша язып карадылар. Чаралар күп, алар 13-нә хәтлек барачак. 13-ндә шулай ук инде безнең Валентин Гаюиның, француз тифлопедагогының туган көне. Һәр даим үзебезнең китап укучылар өчен дә чаралар булып тора, информацион сәгатьләр, төрле интеллектуаль уеннар, һәм аннары инде инвалидлар декадасына талгын гына кирип китәчәкбез. Шулай ук чаралар күп булачак.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсендә Гаилә альбомы 1-нче республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Илҗир Рәхмәтова Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка әлеге проектка ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Конкурска кыска вакыт эчендә 250-дән артык эш алынган. Архив эше буенча республика дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманованың әйтүенчә, ЗАГС һәм архив тыгыз бәйләнгән, чөнки кешеләрдән гаиләләре тарихына кагылышлы сораулар күп алына. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова билеп үткәнчә, конкурс кешеләргә гаилә тормышының иң якты битләрен, туй, балалар һәм оныклар тууны искә төшерү өчен үз гаиләләренең тарихларын тагын да тирәнрәк өйрәнергә этәргеш ясаган. Ул конкурс үткәрүне традициягә кертергә чакырды. Җиңүчеләрне Ватан гаиләдән башлана, минем зур һәм тату гаиләм, танышуның кызыклы тарихы, әти-әниемнең гадәти булмаган туе, гаилә традицияләрен саклаучы номинацияләре буенча бәяләделәр. 18 кешегә дипломнар һәм акчалата сертификатлар тапшырылды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 21 октябрь, сишәмбе көнне, болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.